Zcast – авторски подкаст на Клуб Z за политика, култура и добро възпитание.
Здравейте, аз съм Борислав Кръстъв и ви гледате 141 епизод на Zcast. През последната седмица основна тема е демонтажа на мочи, нарязването му на финни филийки, част по част. А друга тема, която ще обърне внимание уикенда, е дебатирането на Конституцията, което по някаква причина се случва през събота и неделя. Но една тема беше позабравена миналата седмица, появи се за няколко дни и можеш ли ни даде повод да обсъждаме важен проблем в българското образование. Това бяха резултатите от международния тест, предполагаемо за функционална грамотност PISA. И днес съм поканил в Zcast двама учители и не само, Доротея Николова и Константин Делчев. Здравейте!
Благодаря за поканата.
Здравейте, аз много благодаря за поканата.
Нека започнем от този въпрос, който се появи на седмица, после излязоха 1000 експерти, излязоха и синдикатите с странни съобщения, не особено грамотни, образователните имам предвид. Фундаменталният въпрос всъщност, който всяка година, когато излизат резултатите от PISA и всяка година са по-зле, всъщност работи ли този тест? Върши ли това, което казва? Измерва ли функционалната грамотност на децата?
Ще започна да отговоря на този въпрос. Мъчно ми е да отговарям на този въпрос, защото ще отговоря така. Това, което показват резултатите от последните тестове на PISA за грамотността на българските ученици, е нещо напълно очаквано и закономерно за състоянието на нашата образователна система в момента. Така че, ако изхождам от резултатите, бих казала, че в този смисъл PISA е измерила ужасяващото положение, в което се намираме.
Всички ли... аз го разгледах теста, въпреки че беше трудно да го открия. Той е много специфичен различен от тестовете, с които аз съм се сблъскал като ученик, които съм виждал и по-нататък. Във всяко едно отношение ли, Константин, това е към теб въпрос, този тест е адекватен, защото много от въпросите звучаха странно, някои са написани сякаш нарочно, за да объркат тествания човек, дете всъщност?
Ами сега на 15 години той вече е юноша, тестваният персонаж, но по математика боя се, че тестът не е адекватен. Имаме задачи, които са фундаментално грешни. Нали, имаме една задача, слънчева система, иска се да дава се среден радиус на орбита и си иска средно разстояние между планетите. Само на база на това, това е да ти кажа разстоянието от София до Русе и от София до Пловдив и да питам колко е разстоянието от Русе до Пловдив. Просто няма дори половината необходима информация. Деца. Всъщност е по-зле. В моя пример имаме половината информация. Тук изобщо нямаме такава информация. Имаме една малка част от информацията. Имаме и други примери, където се пита, нали, даден е някакъв процес, пита се дали е линеен или е нелинеен. И то си зависи от критериите. Каква грешка допускаме, какво отклонение за нас е окей да го отбележиме на някакви флуктуации, колко близко искаме да бъдем до идеалната линия. Има въпрос, който се пише как влияят тестове на теоретична вероятност, математиката никак, защото ние го математиката разглеждаме идеализиран случай, но тук това ще отива към философски въпрос. Просто на недобри формулировки, откровенно грешни задачи, лошо поставени приоритети, това за мен не е адекватен тест по математика. Дали българските ученици се справят добре по математика е съвсем различен въпрос. Отговорът е не, не се справят добре по математика. Дали са се справили зле на теста PISA, явно са се справили зле на теста PISA. Но това, което виждаме по PISA и това, което виждаме реално в математиката, двете не кореспондират, просто защото PISA е много лош математически тест. В този смисъл мен ме ужасява идеята ние да се водим по PISA за някакви реформи.
Това е една от бележките, които открих, когато се опитах да се разровя и да намеря някакви изследвания върху самия тест PISA, т.е. той дали измерва добре функционална грамотност. Няма много изследвания по темата, но все пак е достатъчно години правен, че има няколко. Повечето откриват, че като вземеш всичките въпроси на куп, те също откриват някои несъответствия в някои въпроси и някои въпроси, които са неясно написани, но като вземеш всичките на куп, те ти дават някаква индикация за умение за четене с разбиране и функционална грамотност, което е много неясно понятие за мен.
Аз мога да помогна.
Може ли? Да се опитаме, защото аз и за това съм ви поканил вас. Мисля, че в някаква степен българското образование разбираме ядрото на функционалната грамотност, български език и литература и математика.
Така, аз преподавам български език и литература, да. И истина е, че в часовете по български език и литература изработваме огромна част от тези умения. Огромна, но със сигурност не е всичко, което човек трябва да изработи, за да може да се справя, да разбира света. Аз така превеждам функционалната грамотност. Да можеш да разбереш какво се случва около теб в света, да можеш да прочетеш един текст, който да разбереш, да извадиш основните, важните неща, да можеш да го впишеш в контекст и в този контекст да използваш частично тази информация за някаква нова цел, да откриеш отговор на някакъв друг въпрос, който в момента възниква пред теб. За тази цел ти трябва да знаеш много неща. Трябва да имаш наистина много умения. Тук много смятам, че е изключително важно да се отбележи това, че теста PISA и препоръките на Европейския съюз в тази посока и това, към което цяла Европа се стреми в момента, е да се повишат компетентностите на учениците. Не говорим само в България, а и в Европа, защото в един момент е станало ясно, че това, което старата образователна система е можела да прави, някакси се е позагубило в процеса на развитие. Защото тези хора, които сега са родители на тези 15 годишни ученици, голяма част от тях са се справили чудесно с образователна система и са функционално грамотни и могат да се справят със света. Техните деца обаче не могат. Нещо се е счупило в процеса. Имали сме нещо и в България, и на европейско равнище, което сме започнали да губим. То е обвързано с много неща. И с процесите, глобалните, начини по който се развива света. И това са... Това, че сега успяваме да заснемем това, например. Екраните, смартфоните, умните телефони, които вече от 15-ти на години имат всички. Децата се раждат с таблети вече в ръцете. Това е фактор, който трябва да се вземе под внимание и се взима, защото е изключително важен и е в основата, в дълбинната основа на тези разрушителни за мисленето на новите хора, а и вече и на нас, които позагубваме способността си благодарение на тези екрани. И трябва изключително внимателно да подходим към разбирането на този процес. От една страна, обществото като цяло, разбира се, залита по тази технология, всички ги използваме. На малките деца се дават още когато не са научили език, когато не са се научили, не са развили своите способности, които естествено ние смятаме като представители на вида Homo sapiens, че трябва да бъдат развити вече така, последните векове. Те не се развиват, ние не очакваме това да се случи, защото някак сме започнали да си мислим, че по някакъв естествен начин човешкото дете се ражда и то започва да може да говори, да мисли, да смята, да разбира света. И това ще си стане. Не става. Това е ставало по начина, по който е станало с нас. Учили сме. Учили сме методично. Когато си мъничък, прибираш се вкъщи, още когато си най-мъничък, говорят ти, ти не можеш да говориш. Непрекъснато някой говори с теб. Ти започваш да отговаряш, после почваш да можеш да ходиш, да излизаш, връщаш се вкъщи, теб те питат. Как прекара деня? Какъв ти беше деня? С кой си игра? Какво се случи в училище? Ти започваш да разказваш. Това умение се развива вкъщи, детската градина, полека-лека това преминава от първи до четвърти клас. Това нещо се е счупило. Защото когато дойдат при мен, аз преподавам от 5 до 12 клас, когато дойдат при мен, аз установявам дефицити, тежки дефицити и липси на разбиране и работене с език. Те са случили и през екраните, защото през екраните се общува предимно с картинки, с видеоматериали, езиковата компетентност, езиковата способност просто не се развива на чисто физиологично равнище, в мозъка, в социален план. децата помежду си не общуват толкова с език. За да се развива мисленето на един човек, той трябва да може да решава проблеми още от ранна детска възраст. Децата, като играехме едно време навън, се изправим пред някакви проблеми, пред някакви казуси, пред някакви задачи, които заедно се събираме и чрез език си обсъждаме как да решим. Така се развива способността за мислене, за функционална грамотност, за разбиране на език. Това нещо, заради начина по който живеем в момента, започва да се чупи. Ние започваме да издигаме и в кути дигиталната раница, дигиталната грамотност. Нещо много хубаво е това. Но когато още не сме преминали през едно-две поколения да видим какво може да се провали в процес, трябва да сме много внимателни. И то се проваля. Компетентностите, които трябва те да изградят в часа по български език и литература, са много. Трябва да се научат да пишат. Те трябва да се научат да четат. Те трябва да се научат да говорят. Те трябва да разбират текст, да го обяснят. И всички тези неща са умения през съдържание. Тук е много важно да се каже, че съдържанието е изключително важно. Тоест, знанието трябва да присъства. То е базово за компетентността. Върху това знание се гради умението, упражнявайки го. Проблема е, че в България специално сме първенци по това, защото сме изпуснали нещата. Българските ученици не учат. Българските ученици не учат и не учат, защото обществото като цяло по някакъв начин ги оставило да мислят, че това е нормално, че няма проблем в това, че така трябва да бъде. Българската образователна система е изключително разклатена от това, че парите следват ученика и че в момента учениците преминават да следващ клас без да са покрили критерии, без да са покрили някакъв държавен стандарт, норма. Преминават в по-горен етап на обучение, без да са изградили въпросните умения, въпросните знания, защото знанията са изключително важни. Чух някакви коментари дори на високо държавно равнище, че знанията трябва да бъдат намалени, за да бъдат развити компетентностите. Тук малко се бъркат нещата.
Учебници са много сложни, трябва да бъдат упростени.
Колкото повече упрощаваме учебниците, толкова по-малко те могат да се справят със сложна информация. Сложната информация е изключително важна. Той ще каже, да, може би има различно мнение.
Но колкото повече упростяваме... По различни предмети може би има различно, да.
Да, разбира се. Значи, крайното упростяване води до неспособност за справяне с някаква сложна задача. Има сложни неща в програмата и тя трябва да се погледне, да се преработи. Но това, което можем да направим, докато за пореден път преработваме програмата, е да се погледнем децата на България и да поискаме от тях да учат. При мен идват родители, които очакват аз да кажем да подготвя техните деца да кандидатстват в елитни гимназии след 7-ми клас. И аз им казвам, добре, но те трябва да си учат урока вкъщи и да си пишат домашното, иначе не мога да им помогна. И процесът започва, в един момент се показва, че това не се случва. Българските ученици не си учат урок. Идват, написали някакво домашно, ама то е грешно. Защо е грешно? Научили си урока? Ами, преговорих го. Какво значи това преговорих го? И започваме да установяваме, че на базово равнище, на разбирането на текста в учебника, който трябва, който е процес по-ранен, когато човек е учил това въпросно зазубрене, което се цитира.
Училище,
в начално училище човека да зазубри нещо, което е процеса на обучение на едно човешко същество да учи, да зазубри нещо, да може да го възпроизведе, не се е случил. И да кажем, в 7-ми клас те не могат да възпроизведат урока. Не за свои думи, не с буквално като зазубрено, а изобщо. И аз започвам да ги уча как да учат. Вече или в 7-ми.
Прекрасно.
Или в 7-ми. И това искам да го чуят родителите. Защото и когато дадат бездомашно, аз кажа, човека е бездомашно, не може. Еми аз му казах, ма какво да направя? Е, нещо тук трябва да се направим.
И това е нещо, което го наблюдавам от последните години, защото аз не съм бил толкова скоро ученик, но не беше и толкова отдавна. И тогава, естествено, особено тинейджерите, 15 годишните, да, ученето не се считаше за нещо свръхважно, но да кажем, имаше някакъв минимум, който се очакваше да покрием.
Явно има влушаване. Но това влушаване то е неравномерно. Виждаме, че се движи различно по различни места. Има училища, които подобряват своето ниво, има училища, които влушават своето ниво и тук е... Това е един проблем. Ние всъщност, под ние имам предвид в рамките на България, нямаме много добър начин да знаем къде какво се случва. Ето...
Всъщност PISA е опит да има някакъв такъв международен начин,
който PISA е допараметричен тест. Събираме хипотетично избрани така, че да са репрезентативна извадка ученици. Джуркаме и след това не даваме нито индивидуални резултати, нито резултати по училища. Взимаме един усреднен резултат за цялата държава. Това не е сериозно. Това не е сериозен индикатор за провеждане на промени или дори за следене на процеси. Ние имаме много различна визия. Аз, като част от моята работа в Институт по математика и информатика, имам достъп до ученици от много училища, но те са силно подбрани. Това са ученици с много висок интерес към математика, информатика, нали, други науки, които или са лауреати на национални конкурси, или се стремят да бъдат такива. Тя има вертикален достъп в едно училище, в различни класове, на различни нива на грамотност,
интерес, мотивация. Аз работя с деца от различни мотивация. Училища, от много различни училища. Така че аз имам достъп до доста широка картина. Но дори до широка картина до хора, които имат интерес да развиват образованието си, и тя е плашеща, а хората, които изобщо не им обръщат внимание, тези деца мога само да си представям какъв кошмар значи, се случва в полета им.
Редно е, вместо да гледаме една цифра на един тест, да започне един концентриран опит да разбереме къде какво не е наред. Защо в определени прослойки пада мотивацията за учене? Защо определени випуски не са научени да учат? Защо учениците от начален курс отиват в среден курс все по-зле подготвени?
Нямаме ли други инструменти на българската образователна система, които да мерят това, например държавните зрелостни изпити?
Или националните външни оценявания и така нататък.
Които освен това не са като PISA, които подбират някакви ученици, а минават през, предполагам, всички или почти всички ученици.
Да, но за мен те са недостатъчни.
Националното външно оценяване е инструмент и, както казах, аз подготвям ученици именно за него, но той също така, има недостатъци, тъй като прекалено много се залага на тестовата система. Тя е световен инструмент, но ние тук малко бак буквално сме си я приложили. Е доста упростява мисленето. Тоест, вкарва в кълъп мисленето. Много често може човека да си мисли, че ще налучква или някакви шаблони да ползва. Когато обучаваш учениците да работят с този тест, научават се, да кажем, в някаква степен или някой отлично, но с друг тип проверка на знанията не се справят толкова добре. Да пишат текстове, да създават съдържание, именно да могат да разберат какво пише, защото четем текст на български класик, да кажем, на Иван Вазов. Изречението е сложно. За да разбереш какво казва това изречение, трябва да го прочетеш цялото и да го осмислиш цялото. Случва се много често и това не е причината, че не знаят някои от думите, защото те трябва пък човек да се научи от контекста да може да хваща някои неща.
Да.
Има и анотация за това
има,
нещо.
Разбира се, има и речник в урока, в който са описани тези думи. И въпросът, който е зададен, отговор, за да дадеш отговор, трябва да можеш да обхванеш цялото изречение. Това в началото ми се струваше нали, най-естественото нещо, но много голяма част от учениците се затруднява, защото стигат до запетайката. И отговорът, който давате, е неверен, защото той се определя от цялото изречение. Трябва да можеш да схванеш и обемеш и удържиш в ума си цялото изречение, не до запетайката.
Тоест на тях мисълта им стига до някаква пауза да. И там спира да възприемат каквото следва. Там
и да единицата на възприятие е просто изречение. Прекрасно.
Да. И да, за съжаление е така. Много ми е трудно, когато трябва да преподам някаква дефиниция. Първо да им кажеш, че тази дефиниция трябва да я зная, защото за тях не разбираем в момента, защото някой може да иска нещо такова от тях. И второ, тази дефиниция, след като я обясня, издиктувам, помоля ги да си я помислят, научат и след което да ми я кажат, да чуя вярно нещо. Тоест, някъде по трасето нещо не се казва, спестява се или се сменя, така че да не е вярно. Това се случва по различни причини и това, че фрагментарността на мисленето засяга всички ни заради това, че непрекъснато боравим с тези екрани, които непрекъснато сменят по някакъв начин информацията, върху която сме фокусирани, е така. Но лечението е, ще кажа, наистина лечението, защото мен ми е много мъчно. Аз влизам в час и ми е мъчно. Лечението е учене и критерии. И вкъщи много-много говорене и обясняване и подкрепа през езика. Това не се случва. Човек си мисли, говори си вкъщи с, нали, някакви съкратени изречения, защото хората се разбират да, и без думи.
Да. Англицизми навлизат все повече и термини.
Това за чуждиците също бихме могли да го коментираме, защото е много важна тема. Обаче се създава грешно впечатление, че човека всъщност всичко си разбира, всичко си знае. Когато го накараме той да създаде изложение, подредено и да запомни нещо и да го възпроизведе, се оказва, че там нещо не се е случило.
Аналогични проблеми виждаме по математика.
Да, има ли
тестовете по математика не са много по-адекватни за оценяване, отколкото тестовете по български литература. Сега, тестовете, първо, нека да кажем, че ние в училище научим математика, за да станем математици. По същия начин, както научим български литература, за да станем филолози и литературни критици. Отново възпитаваме определен тип мислене и овладяваме някакви познания, които след това да ни служат в различен контекст. Примерно, ние се научаваме формално да се аргументираме, ние се научаваме да строиме някакви форми на елементарни математически модели, ние се научаваме да разбираме статистически процеси до някаква степен, ние се научаваме на една пространствена грамотност, успявайки да преценим кое, как, с какво си пасва и прочее. На едно следващо ниво хората, които имат повишен интерес, да, те могат, това им служи в компютърните умения и то доста. Това може да им послужи действително те да започнат да се занимават с математика, с физика, с нещо друго.
Точно наука, ако се занимаваш,
с друга точна наука, да. Но базовото ниво отново ние възпитаваме определен тип мислене. И сега, ако елиминираме доказателството, ние свеждаме математиката до смятане. Връщаме я 3000 години назад. Защото доказателството е способността, взимайки една информация, правилно да си изградим аргументите, ако трябва да се обословеме и на сметки, ако трябва да се обословеме на друг тип аргументи, за да изведем нещо, което искаме да посочим като вярно. Разбира се, в ПИЗа, нито в теста, нито в 90-страничното указание, нито веднъж не се среща думата доказателство. Доказваме, докажете и нищо сродно на тези думи не се случва. Но проблемът е, че когато имаме и тест по математика за оценка, ние отново не го правим. Когато говорим за облегчаване на математическия материал, отново не го правим. Теоремите вместо да се доказват, започват да се изказват.
Да,
задачите вместо да пише докажете, то пише посочете. Тоест
причинно-следствената връзка изчезва.
Или става на интуитивно ниво, така ми изглежда. Нали, примерно, изглежда ми като тези точки да са на една линия.
Това се случва и по-български, но това е което казваме, че ние всъщност изграждаме умението им за мислене, критично мислене, разбиране на ситуацията, изграждане на аргументи, защото в часовете по литература това се прави, също и разбиране на ценностите, защото ценностите се възпитават в една културна среда, нали, такава каквато се... Когато ги учат да се аргументират, не да ми дадат отговор, ето така, просто така, те са много изненадани. Нещо някъде не се е получило. И им е трудно, но когато започнат да се научават, им харесва, защото всички искаме да можем да се аргументираме.
Разбира се.
Това може би един от проблемите, дали децата през последните десетилетия, две, не забравиха какво е да им харесва да се учат. Защото според мен този процес започна още. Когато аз бях в училище, тогава започваше...
Концепцията едютейнмент. Да ни е забавно, докато учим нещо, което не е така, ама то не е така, защото ние сме решили да го направим забавно. Нали?
Не в този смисъл, напротив.
Много е деликатна базовото, темата, така
е. Да, може и така да се разгъда, може да се разгъда и в тази крайност. Нали? Трябва ли да ги забавляваме децата, за да вземат да научат нещо?
Ами ние не сме клоуни,
учители. Това е ясно. Да, но си мисля пак, че трябва да го има елемента да създаде в детето желанието да учи и да разбере удоволствието от това да научи нещо. Защото много деца мислят, че просто не го знаят.
И както казвам, на мен ми е мъчно. Значи, това се изгражда вкъщи първо, нали? Отношението към ученето се изгражда вкъщи, няма как. Училището е помощник и средство това да се случи.
И той идва след това, то трябва да стане преди това.
След това особените авторитети са родителите, това е за всички нас, така стоят нещата. Учителите вече сме на следващото място. Но родителите са тези, които казват на децата си или показват дали да уважават училището и училищната система и учителите, а в момента това е много разклатено. Но относно само до това дали им харесва. За да ти харесва да правиш нещо, за да ти харесва да знаеш, ти трябва да придобиеш едни начални базови умения, които се придобиват трудно. Значи аз като бях в първи клас, много трудно ми беше да пиша, то пише, то не излиза. Мъчене, голяма мъка. Значи със сигурност, ако ме бяха оставили, защото ми е трудно и защото не ме кефи, аз нямаше да се науча да пиша и сега... Нямаше да мога да се радвам на това знание, което получавам всеки ден и аз обичам да получавам. Значи, има трудни неща. Има процес, през който един човек трябва да премине, за да може вече да има инструментариума да стига до познанието и това да му харесва, за да мине на следващото ниво. Да може сам да си потърси какво още да учи, да има интереси. Ние малко не прескачаме едно базово ниво, което ти като не можеш да ги правиш нещата и се отказваш, естествено, защото ти е трудно.
Човек в известен смисъл харесва това, което може. На човек му е приятно, когато му се получава нещо, когато е добър, когато вижда резултат от усилията си. Дори на много високо ниво, говорим си примерно за български ученици, които са нали, получават награда от American Mathematical Society. Нали,
да, ти водиш по състезания на деца, нали, които са на друго ниво.
Българските ученици, които са витрината на нашето образование на европейски, на международен мащаб, виждаш много често, че когато те освояват един нов математически апарат, с който да си служат, или когато трябва да захапят нова тема в рамките на информатиката, има сериозно количество фрустрация в началото. Примерно, един от миналогодишния айсевски отбор в продължение на месец нямаше никакъв резултат, просто си блъскаше главата.
А това са деца, които до вчера деца вика са решавали олимпиади по математика за закуска.
Не, те не са толкова добри в олимпиадата, не, защото просто техния мозък не работи в рамките на 4 часа, в рамките нали, на 4 седмици. Това не е просто защото ми започваме от ниско ниво и затова я има това. На всяко едно ниво, когато тръгнеш да правиш нещо ново и ти е трудно, не ти е кеф, фрустриращо е, трябва да се насилиш да го направиш, трябва да влезеш в него, трябва да усвоиш базовите неща.
Тоест по линията само да ни е забавно, да ни е интересно, просто няма да се получи.
Ама и другата линия, улекотяваме материалата да останат само базовите неща и непрекъснато ние нали, си блъскаме главата нещо, което не ни е интересно и не сме добри в него.
Аз за това казвам, че опасна е мисълта, че трябва непрекъснато да упростяваме, защото накрая то е свързано. Когато ти не дадеш нужния инструментариум, а той за да го дадеш, трябва да му е сложно на човек. Нали? Ти за да се развиваш, да научиш, трябва нещо да ти е трудно.
Да.
Няма как.
Трябва да има предизвикателство.
Трябва да има, за мозъка, за да се развие, трябва нещо да трябва да се пребори, да мисли, да разсъждава. И като ти му го отнемеш това нещо, защото му е трудно, ти го лишаваш от развитието му и той ще може много по-зле да справя с задачите. И ти трябва още да го лекотиш, защото то съвсем не става. И така докъде ще стигнем?
Боя се, че можем да се съгласим около твърдението, че на учениците трябва да им е трудно.
Да.
Колкото и гадно и злобно да звучи от нас на учениците, не, е трябва любов... да ни е трудно.
Не, това е
да
любовта
е трудно.
Към учениците.
Да.
Когато има трудност, тогава се развива ума.
Добре, но...
и не може да искаме средни успех да е 6-0.
Не разбира се. Но можем да искаме пък успеха да отразява някаква реална картина.
Да.
Защото в момента оценките, които се пишат в училище, не отразяват реалната картина.
Инфлацията е ужасна.
Инфлацията на оценките
за това
е ужасна.
Се говори от години, между другото. И аз го помня, защото го имаше вече като елемент, когато завърших училище преди 15 години вече. Беше момента, в който лека по лека учителите не искаха не да напишат лоши оценки, но не искаха да изхвърлят хора назад. Не искаха да остават хора
парите
назад.
Парите следват ученика.
Искаха да ги донабутат някакси, пари, да четворки петиции.
Парите следват ученика и студента, защото това е висшето образование.
Да, там съм
бъдава същото. е пагубно за българското образование. Освен това, в момента натиска от страна на родителите върху системата е огромен и става все по-силен. Това не е редно, защото те започват да стават фактор дали някой учител ще бъде уволнен, как е приет. При мен идват ученици, които започват да ми говорят срещу колеги. Някакси децата е нормално да говорят срещу учители. Това в мое присъствие не може да се случва, но това се е случило вкъщи. Как точно? Това води до спад дисциплината. Дисциплината, както и да звучи така малко ретро като дума, е ключова за доброто общуване, така че да могат да се случат нещата. Не спазване на някакви норми, правила, уважение, иерархия, изпълняване на своите задължения.
Проблемът е, че това трябва да си го кажем, понякога проблема е в някои колеги. Има дисциплини, които са много динамични. Примерно това информатиката. За съжаление, човек трябва непрекъснато да чете, за да бъде адекватен спрямо това, което се случва в компютърните среди.
Не само компютърните.
А дори и други, нали? Но, за съжаление, някои колеги, на тях им е удобно да преподават един и същи материал всяка година. По един и същи начин.
Да се съгласи, по някакъв начин трябва да
се. Но децата са различни. Да, разбира се. Не, нали, трябва да. Пак трябва те да бъдат изкарани извън зоната си на комфорт.
Точно така.
Това важи за всички възрасти.
Аз тук съм само извадила нещо, което искам да прочета от насоките на Европейския съюз за изграждане на компетентностния подход, защото в момента това е тенденцията в цяла Европа, не само в България. Куца нещо, накрая учи се нещо и накрая успяваме ли да го въплатим в живота и нали Пиза се опитва това да провери. Но това е тяхната стратегия за учене през целия живот. Това означава, че тези хора, които сега растат, се предполага да продължат да учат през целия си живот. И това обаче засяга и нас вече, които не сме в училище и които сме в различни професии. В българското общество, за съжаление, виждаме разпад на най-различни равнища и в най-различни професии и е тъжно да се гледа.
И се вижда, че е все по-трудно на хората да сменят професия, а все повече ще се налага.
Да.
Което е умение да учиш на стари години, да го кажем, е много съществено, когато се наложи да си промениш професията по-късно.
Уви, да.
Мога ли обаче да ви хвърля нещо в една посока? Защото от една страна говорите, че учите, че първо нещата започват вкъщи, т.е. това да се създаде на едно дете желание да учи, интерес към ученето и към знанието е вкъщи, а след това обаче е хубаво учителите, т.е. родителите да не ви се месят.
Не, напротив, не да не се месят. Те трябва да участват активно в процеса. Тук може би става недоразумение.
Въпросът е къде се слага линията, защото пък сега родителите наистина има такива случаи, имаше в последните години, има такива случаи, родителите се месят прекалено много и почват да имат прекалена власт. Тук излиза въпроса, добре, когато имаме учител, който не си върши добра работа и не е компетентен, кой трябва да забележи това и да си свърши работата?
Нека,
и там липсва ли някой?
Нека все пак да уточним, че по принцип родителите и учителите отговарят за различни неща. Да. Не е редно да се каже на учителите, вие ще възпитавате децата, ще им набивате в главите ценности, етикет, маниер на поведение, не знам какво
са.
Не е редно от друга страна, това нещо, което съм виждал наскоро ми разказах такъв случай. Вие защо не сте научили вашето дете през лятото на еди кой си материал по математика? Нали, от учителка към родител.
И родител, докато нали, говори с нещо на цензор.
Хората имат... нали, говорим си за роли в образованието. Говорим си... брюкселския термин е актърс, нали? Който малко странно...
Действащи лица.
Точно действащи лица в образованието. И тук е мястото диалогът да е активен, но всеки трябва да уважава ролята, която другите имат.
Родителите трябва да се включат даже по-активно в процеса, защото случва ми се на родители, които са добре образовани и когато им кажа, че очаквам от детето им да си е научил урока, да се учу, да няма така ли? И аз не знам как да реагирам. Ами да. Но трябва да работим съвместно и трябва да бъдат ангажирани, защото това вкъщи се, много неща трябва вкъщи да се проверят.
Оказа, че съвместната работа обаче не е толкова лесна, и понеже ти каза, че Брюксел ги нарича актриус или действащи лица, моят въпрос е, къде е режисьорът въобще, дали е на сета, дали е на сцената? Има ли режисьор
от цялата работа? Цялата работа е импровизационен театър тук.
Не, защото е видно...
Също си има правила обаче.
Видно е, че образованието поставя учители и родители понякога в конфликт. Видно е, че вие трябва да работите заедно с тях и те с вас и да има някакво разбирателство кой каква част от работа трябва да върши. Въпрос е, има ли някой, който да създава този контакт и тази съвместна работа, или същите вие се оправяте сами, кой както може?
Учителите, поне аз това, което мога да кажа като учител, са до голяма степен изоставени. И непрекъсно сменяме правителствата, непрекъсно сменяме хората, които отговарят за образованието. Те минават за малко. Всеки иска да направи своята реформа. Думата реформа, според мен, вече е... мръсна, не знам как по
това. Тя в образованието се обезмисли малко.
Вижте, резките реформи в образованието представляват експерименти с деца, но без етичната комисия, която ги одобрява. Нека да си го кажем. Просто нека не правим резки ходове. Нека да имаме анализа. Нека, ако трябва да е пробирано в иновационните и иновативни, се казват, училища. Защото когато ти си водиш детето в иновативно училище, знаеш, нали, че там нещата ще са иновативни и не всички нещо ще проработят. Нали? Ние имаме една серия от проекти БАН и с монообразование с наука, където едно от нещата, които правиме, имаме един тест бет на неща, дали ще проработят, които ги работят колеги, които са активни учени, с активни учители, и някои от тях са пускани по европейски проекти и така нататък, и ние виждаме какво работи. Примерно нещо, което видяхме, че много добре проработи, е, знаем, в професионалното училище има, професионалното образование има стаж в реална среда и така нататък. Определени водещи ученици, тяхната професионална среда да им бъде в нашия институт, нали, т.е. ако те са казали, че по-скоро ги интересува, нали, видяли са, че по-скоро ги интересува научно-инновационната дейност, ние пуснахме средношколски стажове. Това проработи добре. Определени типове на работа, така наречени малки учебни изследователски общности и прочие, проработиха добре. Но това, други не естествено, не толкова, но това не може изведнъж да се спусне навсякъде. Нали? Ние трябва първо да видим в образованието конкретни учители, които могат, нали, да разпространят опит, конкретни външни организации, как успяват да направят нещо хубаво, след което дали през механизма на STEM центровете, дали през механизма на иновационните учители, така, постепенно да бъде разпространявано. За съжаление, аз съм убеден, че няма бърз начин да си оправим образованието. Трябва постепенно...
Какво можем да направим вкъщи? Да включим децата в това да се решават всякакви житейски казуси. Абсолютно, и въпроси. Да. В момента много голяма част, почти всички деца, поне в града, в който аз работя, защото тях виждам, нямат почти никакви задължения. Те са малко като стайни растения. И те нямат и умения да се справят в някаква такава битова ситуация, ситуация свързана с движение, с двигателна активност, което е много силно притеснително. Нали, има хора, които ходят допълнително някакви спортове и при тях е така по-добре ситуацията. Но много от учениците просто така някакси си стоят и то е едно като залиняване. То е и физическо залиняване. Така че те в някакви такива базови житейски ситуации им е много трудно да се оправят. То не е само да седиш да четеш или да не четеш, а да цъкаш по телефона.
Това го виждаме и на високо ниво. Успелите ученици много често са и спортно активни,
да.
Много често са силно ангажирани с определени дейности. На тях им се налага да поемат отговорности, дори да не искат, честно казано. Виждаме, че много от учениците, които в момента са на топ ниво, учат в друг град. Нали, някои живеят самостоятелно в средношколски общежития или поне. Нали, това са хора,
са комплексни. Ние, които създаваме хора.
Нали, това са хора, които вече са придобили определена зрялост. Ако целта е ние да пазим горкото дете да не срещне нещо трудно и да не, да съзрее възможно най-късно, Не случайно имаме колеги в САЩ, които се оплакват, че американските колежани, на тях юношеството им свършва към 25-та година, когато вземат, че завършат. В смисъл, трябва действително да се поемат ангажименти, трябва да има инициативност. Тук, между другото, в училищата, когато е възможно, знам, че това е доста трудно, го има механизма на изследователското и проектно базираното обучение, когато на учениците се възлагат дори примерно в рамките на 2 месеца да направят, да свършат, да систематизират, да представят, да анализират нещо сами по себе си. Това в някои учебни програми е най-тежката оценка, нали, която определя срочната им оценка.
Много комплексни умения тук трябва да се проявят.
Но това не можем да го правим навсякъде. Трябва да знаем, че това работи за добрите ученици превъзходно, защото ти имаш един дълготраен ангажимент към тях.
Да, но с различните видове ученици трябва да се работи по различен начин, да се подкрепят по различен начин. Аз тук се опитам все пак само да си намеря нещо, искам да прочета, защото не искам да го забравя, тъй като ужасно силно се напрягам, когато чуя и от журналисти, водещи колеги в някои студия, в които гостуват, да кажем, хората, които отговарят за образованието. Тоест, трябва да бъдем отговорни към това, което говорим и публично. Напътствията, които дава Европейския съюз за компетентностния подход, само ще прочета няколко реда. Компетентностите се определят като съчетание от знания, умения и нагласи, при което знанията са съставени от фактите и цифрите, понятията, представите и теориите, които са вече утвърдени и подпомагат разбирането на определена област или предмет. Уменията се определят като способността и възможността на човек да извършва разсъждения и да използва съществуващите знания, за да постигне резултати, а нагласите описват предразположението и начина на мислене за действие или реагиране на идеи, лица или ситуации. Тук никъде не пише да не учим и да нямаме съдържание и да махнем знанието.
Тук горе-долу пише към това, което добиваме като знания, да придобиеме мисленето, а в някои случаи мануалната ловкост, така нататък, да го употребим.
Ръцете са важни за интелекта.
Да. Тоест не е само да зубрим, значи, да го кажем пасичко.
Елементът да намалим теорията го няма. Когато можем да оптимизираме, така че да не затрудняваме учениците с определен сравнително безмислен термин, примерно в математиката биквадратните уравнения се срещат само единствено в учебника по математика, аз съм ги ползвал само веднъж по случайност за сметка, която в крайна сметка така и не беше особено полезно, нали, терминът биквадратно уравнение може просто да изчезне.
Но никой, да не се увличаме.
Никой няма да това. Но няма да това е горе-долу един термин. Подозирам в литературата български език също може да намериме.
Разбира се, че можем да намерим, но дори когато някои неща, може би този човек няма да използва, защото няма да учи българска филология или не знам нещо свързано с това. Процеса на осмисляне и използване на тази структурирана информация, да разбираш какво е род, какво е вид, йерархията в понятията, е начинът, по който ти трябва да можеш да мислиш след това.
Всъщност, ако мога да
без
го...
съдържание няма да се случи.
Няма как да се случи.
Мога да го опростя този цитат. Всъщност имаме... Първо трябва да научим ни знания, после трябва да се научи как да ползваме тези знания. Хипотетично Пиза мери само това как ги ползваме или се опитва да мери това, което понякога излиза криво, например в случая с математиката. И аз зачетох някои от въпроси, има някои за въпроси, които са написани странно, поне аз така бих го казал, но се оказва, че всъщност ние имаме в момента по-фундаментален проблем с първата стъпка, с научаването на знанията, с желанието на децата да научат тези знания.
Ние в известен смисъл итерираме, научаваме нещо, научаваме как да го ползваме, пък то ни помага да научим нещо друго, пък след това, нали,
се
научаваме него да ползвам.
Заедно и така.
Това е всъщност значението на интегралното образование, на тази доста странна дума.
Думичка.
Ние едновременно учим различни неща, които ни помагат едно на друго. Примерно в математиката, когато ние учим някакви сравнително тежки геометрични неща, добре е да се научим, че можем да си чертаем чертежите на компютъра. По същия начин, по който ги чертаем на линия, с линия и молив, ние можем да ги чертаем на компютър, ама излизат по-хубави, по-точни, по-бързи и можем да си ги мърдаме, което ни позволява по-лесно да анализираме нещата.
Това е чудесно, но трябва да пишем и на ръка и това не трябва никога да остава на заден план. Не, защото в момента има такава тенденция, да. А страните, които вече са минали по този път и са преминали повече на така дигитално обучение и без писане на ръка, се връщат в момента към по-стари практики, защото се установява, че това не върши работа. Значи,
Ние трябва да можем и двете.
Точно така, и двете трябва да можем. И едното и другото. Фината моторика е пряко свързана с развитието на интелекта.
Да, факт, това е което ни отличава и от другите маймуни, ако трябва да сме точни.
Така че писането и ума и разсъжденията са пряко свързани. Писането на ръка.
Добре, струва ми се обаче, че малко сякаш посочвате проблеми, понякога посочвате и някои виновници, но ми се струва, че така да се каже, остават малко чисти в цялата тази схема. Като виновници Държавното управление, Министерство на образованието и науката.
Защо пък те да оставят като виновници? Ние посочихме обществени проблеми.
Дори когато става дума за ПИЗА,
че не сме ги посочили.
Да, може би трябва да ги посочим все пак. Да видим какво е ролята на политиците, които ги избираме и назначаваме.
Аз предпочитам да говоря в рамките на отговорност, а не на вина.
Аз ще посоча последния.
Къде е тяхната отговорност?
Аз ще посоча следното нещо. Да, благодаря. Ние, учителите, последни научаваме, например, как точно ще изглежда теста, на който ще се явяват нашите ученици. Когато той е нов, по нов формат, го разбираме на самия изпит. Аз не знам...
Той е по нов формат на всеки 3 години, общо взето.
Гордо. Значи, със сигурност има някакви, допускам, срещи, разговори, за които аз не знам, може би не съм достатъчно информирана, но общо взето ние с това, с което ще работим и с това, за което си подготвим учениците и пред което те ще бъдат изправени, не сме информирани. Някакси като че ли не сме ние хората, които трябва да участваме в това. И това е пряко свързано с отношението на хората в Министерството към процеса и към нас. Аз така ги виждам.
Така наречен митичното същество, експерт от МОН.
Кое... Да. Ами, всъщност, трябва да ви кажа, че примерно, ето ви един интересен факт. Когато става въпрос за българските участници на редица международни научни конкурси за български школи и така нататък, много по-релевантна е дирекция наука на МОН, отколкото дирекция средно образование. Така че, нали, при нас мога да кажа, че там дирекция наука ние работим всъщност доста добре. Тя е една малка така бутикова дирекция, да се каже, но по сравнение с дирекция средно, която действително с адски много хора.
Може би за това работи толкова добре, защото работи е бутикова.
Може би. Но с тях имаме някакви много конкретни разбирания. Ето, нали, това правим такива резултати едно друго. Но на нас не е лесно, защото все пак колко са институтите на БАН, не всички от тях работят със средно образование. Дирекция МОН сравнително лесно. Ние имаме сравнително добър дискурс, сравнително добре комуникираме, постигаме резултати. Не е проблем ние да си кажем, всъщност това не проработи, ние ще се постараем на това. Аз според мен има голям страх в училища, директори и така нататък, да кажат нещо не проработи, нещо не стана и това. От друга страна...
Според мен обратната връзка, която учителите могат да дадат, не се търси.
Също не съм сигурен, че се търси достатъчно обратната връзка. Или пък тя минава през синдикатите. Аз не знам дали вие смятате...
Да,
тъкмо на там отивах. Дали се чувствате репрезентирани от синдикатите? За мен това не е добра идея.
Аз лично не съм. Сега колегите всеки си знае и си преценява, но аз лично не членувам.
Трябва училищата след всяко външно оценяване да получават дори по задача. Вашите ученици са се справили средно така, допуснали са такива грешки. За страната средно нещата са такива. Проблемите са такива решения. За да може човек да си... Аха, нали, при нашето обучение ние примерно сме пропуснали да преподадем достатъчно добре някакви геометрични неща или... Естествено дам примери с математика, не, защото там съм компетентен.
Нали, от
друга страна еди
какво. Забелязвам
го най-често това с запетайки.
Да, но...
За да... Не мога да не се включа. За да можем да сложим правилно запетаите, ние трябва да разбираме структурата на изречението, т.е. синтаксиса. За да разбираме синтаксиса, ние трябва да сме влезли в логическа процедура. Върху знание и върху това да може да обемем текста. Много е комплексно.
Няма граматика без разбиране.
Да.
Не. Но След националното външно оценяване, при вас пристига ли такъв анализ? Как са се справили вашите ученици спрямо това, нали, който да е раздробен на различните...
Ние си информацията, която излиза там. Министерството публикува определена информация, която ние си я търсим да си я употребим, но със сигурност нашата обратна връзка трябва да се търси повече и то по-структурирано по някакъв наистина начин, който да може да има някакъв смисъл от това.
Този диалог, нали, да не забравяме, че има и междинното ниво на регионалните управления по образованието.
Които също имат доста тоест, хора и персонал и би трябвало да
ако, имат нали, ние в известен смисъл си говорим директно с управление наука, защото нали, ние сме научна институция, те са нали, така, генерална дирекция, която е по-сбита и фокусирана. При тях може би ще е необходимо включването, активното включване на регионалното управление. Но е добре министерството да знае във всяко училище какво се случва, а всяко училище да знае какво е ендемично за него и какво е рамка от по-голям процес. Разбира защото се, тези неща се атакуват да по различен начин.
Така е, човек да знае къде се намира. Аз така си учи и учениците да могат да си направят анализ на грешките. Много трудно си разбират, че грешат сегашните ученици.
Това е така, да.
Много ми е трудно да ги науча първо да проумеят, че грешат, после да приемат, че грешат, после от това, че не следва някаква трагедия, че трябва да го употребят това нещо, за да продолеят тези грешки. Изключително им е трудно да разберат, че грешат. По някакъв начин сме ги оставили да мислят. И каква е разликата между мнение и факт, или аргумент и мнение, лично, без неаргументирано. Тези неща някак си обягват и причините не са само в училище, нали, някакси трябва да си ги помислим.
Всъщност, много от учениците мислят, че ги е страх да грешат. Родителите ги е страх да видят, че детето им може да греши или да получи лоша оценка, което е отражение на някакви грешки. Оттам родителите решават, че е много добре, ако просто учителите не им казват, че децата грешат.
Пишат
им шестиците и не ни занимават повече. Щом има шестици, това значи, че детето никога не греши. Всичко е наред.
Един изпит, в който всички имат шестица, е всъщност толкова ужасен, колкото един изпит, в който имат двойка. И двата нищо не измерват. Пак стигаме до това. Трябва да има трудности. Трябва да има предизвикателства. Където е възможно, те трябва да бъдат по-дълготрайни, по-многостъпкови, за да могат да се научат учениците на комплексни предизвикателства и на проистичащите от това отговорности. Съжалявам, но...
Трябва петицата да е лоша оценка.
Точно трябва така. Петицата да е една много добра оценка.
Но четворката да си влезе отново в обращение като четворка, а не като слаб четир.
Да. Да, абсолютно да.
И... Почвам от Пиза. Искам в интересна истината, колкото да е странно, пак да завърша с Пиза, защото макар, че то е един такъв международен тест, който не е ясно точно какво ме ползва, не е ясно колко точно внимание му обръщаме, защото за него не се учи. Според мен не е дори твърде много, защото ние обръщаме внимание на седмица, когато излязат резултати, и сега го забравяме. Ама
крайно истерично всеки случай.
Разбира се, но това сме виновни и медиите.
Да, това е така. Защото се очудваме от тези резултати, които са напълно закономерни. Изненадват
ни, всъщност.
Аз не съм изненадана изобщо.
Моя въпрос, трябва ли ни все пак... трябва ли ни какъв е този начин, по който можем да следим тези неща и не само да ги следим, т.е. нивото на децата и как се справят с математиката, с литературата, с функционалната грамотност, и има ли метод, който да ни напомня постоянно, а не веднъж годишно, като излязат резултатите от матурите или от ПИЗа, че имаме проблеми и че трябва да ги решаваме?
Той метод е известен от много давна, каза се родителска среща. Много елементарен метод, който да ни напомня постоянно за...
А идват ли детето на родителските срещи?
Ами, идват. Понякога идват, понякога не идват, но е трудно да се установи, че наистина има какво да се подобри и че това трябва да бъде свършено вкъщи. Когато насоча към родителите тази информация, че вкъщи трябва да се подготви ученика, да дойде при мен и да ми представи това, което вече е свършил, тук нещо се скъсва, защото много, Много от родителите се чувстват безпомощни. Но истината е, че ако ние слагаме оценките справедливо, според наистина критерии, обективен някакъв, който сравнително обективен, сега не можем пълна обективност никога да постигнем, колкото може. И когато тези оценки пристигнат и когато се наложи някой човек, да кажем, да повтори годината, защото се случва, аз мисля, че в такъв случай родителите вече няма да чувстват такава безпомощност в себе, защото те ще бъдат по друг начин мотивирани. Защото няма, това не е хубаво, нали? Те не искат това за децата си. А когато те самите не са застрашени, учениците знаят, че това няма да им се случи, родителите знаят, че това няма да им се случи, и изведнъж те нямат инструменти и вътре в себе си нужната мотивация да, да правят нещо малко повече вкъщи. Така си го, така го чета аз.
От моя гледна точка, всяко различно училище, понякога всяка различна специалност в едно училище има различни образователни цели. Човек, като е влязал в гимназия да учи нещо, той е влязал, защото има някаква визия. Аз искам след това да правя еди какво си, нали, аз ще усвоя тук такива и онакива умения. И нали, искаме там, това следвало всяко дете, пък персонализирано обучение, пък така нататък.
Малко деликатен момент. Как ще стане това?
Нали, част от персонализираното обучение е да се поставят различни цели пред различните специалности. Ако е окей за силно хуманитаризирано училище и така нататък, да не са най-добрите по физика, химия и математика, да покриват по-скоро базови образователни
имена. Значи, в който се имена, приемат учениците, да, мисля, че тук, нали, в момента не постъпваме то, много добре.
То не е окей за един техникум, където те буквално могат да се взривят, да са неграмотни по физика и по химия, нали? Това са естествено много груби примери, но ме разбирате.
Значи, начинът, по който се приемат в момента учениците, дори в много специализираните училища, е с български и с математика. Те са абсолютно необходима база, но това, което знам и от колегите по математика, че всъщност хората, които искат да учат математика и са много добри математици, всъщност не могат да покажат на тези тестове истинските си способности, защото те са все пак за едно средно ниво. И всъщност за истинските математици, които искат да влязат в такива училища, То не би трябвало да е абсолютно никакво предизвикателство.
То не е.
Да, и за такъв тип училище това не е добрия инструмент да влиза, да се влиза, защото ако някой много иска да покрие този тест с нормални способности, ще го покрие, но после какво ще прави в това училище е другия въпрос и дали всъщност той би се чувствал щастлив, защото в това училище ще решава задачи.
Не, подобна ситуацията с матурите и влизането в университетите.
Да, нека хората да са, да имат правото да взимат лоши решения. Нали, всеки може да се окаже в грешното училище, защото е сгрешил. Не, това не можем да им го отнемем. Но въпросът е, че целите на образованието са различни спрямо различните ученици. Това е хубаво. Нали? Специализацията е нещо хубаво. Имаме базов минимум и оттам нататък нещата се разделят. Нека да започнем да се замислиме. В кои сфери нашето образование дава добри резултати, в кои не. Как да поправим това? Всяко конкретно нещо. Не сега правим една реформа и оправяме всичко, защото сме си вдигнали резултатите на един тест.
Значи, трябва да влезем в много-много големи детайли с много сериозно внимание и фокус да разгледаме всяко нещо.
Разбира се. Разбира се.
И ми няма да стане, може би, по друг начин. Само, че как ще се случи на практика, мисля, че няма да можем ние да кажем.
Не само във вас.
Чрез цялостната комуникация с училищата, чрез даване на инициативност на училищата да адаптират някакви неща спрямо конкретните цели, чрез от друга страна одобряването и контролирането на тези цели да бъдат смислени, защото да не излезе както преди време, че имаше в техникум паралелка по хомеопатия.
Имаше факт.
Меопатия?
Да, имаше, да. Имаше
паралелка
по меопатия, нали. Трябва да има, нали, от една страна свободата, от друга контрола да се адаптират тези неща и да, няма да стане отведнъж, няма да стане по един начин.
Няма да стане с една промяна в закона за средното образование и така.
Това е.
Или поредната такава.
Поредната такава. Добре, но е възможно да стане. Това е важно. Да завършим позитивно.
Възможно е да стане. Всеки на своето място може да направи нещо, което докато измислим как да се реформираме така, че да се случат по по-добър начин нещата, да направи нещо, за да се случат по-добре, на своето място като родител, като учител, да изисква повече, да спазва самия той като професионалист повече критериите за това какво значи да бъдеш, да кажем, учител. Всеки може да направи по-маничко. Или по-много.
Благодаря ви много.
Благодаря.
И аз благодаря.
И до следващия път.
Zcast. Извън релсите на обичайното говорене.